Vērienīgā diagnosticējošā darbā aprīlī drošāka interneta centrs un valsts izglītības satura centrs pārbaudīja 3. un 6. klašu skolēnu zināšanas par medijpratību un drošību internetā. Vecāko klašu skolēniem darbs bija sarežģītāks. Ar rezultātiem dalās drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Ir diezgan noteikti jāpiestrādā gan vecākiem, gan pedagogiem, jāpiedāvā bērniem tieši reklāmas tekstus analizēt, jo tas ir tas, ko mēs redzam, kas nu, īsti, acīm redzot, nav skaidrs.
Līdz ar to tiklīdz bērniem piedāvā reklāmas tekstu un vaicā, ko viņi nopirks, kāda ir šīs akcijas būtība, vidēji apmēram 65% mācējuši atbildēt pareizi, ap 35% reklāmas vēstījumu izanalizēt nemācēja.
Etiķete ar, piemēram, želeju konfektēm, un viņam jānosaka, kurš ir pareizais apraksts. Īstenībā tur rakstīts želeju konfekts, nevis karamēlis. Jā, un tāpat ir 15% atzīmējuši, ka tās ir karamēlis. Bet tur ir želeju konfekts, ko ražojas Madonas karamēlis.
No Katkovska vērtē, varbūt šajā gadījumā tas neesot tik būtiski. Tomēr kopumā jāmāca bērniem pievērst uzmanību detaļām, tekstam.
Izaugs lielāk, viņiem, nezinu, būs kaut kur vēlēsies vasaras darbu, praksi, projektu, kādu viņiem atsūtīs noteikumus, viņi taču neizlasīs tos noteikumus, un paši nezinās, uz ko viņi parakstās.
Savukārt saistībā ar drošību, piemēram, trešās klases skolēniem jautāja, iepazīstoties internetā, kāds apgalvo, ka mācās 4. Klasē. Kāds ir šī cilvēka vecums reālajā dzīvē?
21% nu, mēģināja arī nosaukt, nu, ka tie ir 10 vai 13 gadi un 79% nu, atbildē, ka to nevar droši zināt, jo internetā nu, var gadīties, ka cilvēki nesaka taisnību. Līdz ar to, ja 20% ir katrs piektais bērns to neapzinās, un tic visam, ko viņam saka internetā, tad nu, šie bērni, tie 20% ir tie, kas nu, būtībā ir pakļauti potenciāli riskam.
Darbā arī pārbaudīja skolēnu gatavību dalīties ar nepārbaudītām ziņām.
Piemēram, trešo klašu skolēnu jautājumu, ka ja draugs atraksta, ka nav uz skolu jāiet, kā viņi rīkotos, tad nu, 90% apgalvoja, ka viņi noteikti pajautātu, kur draugs ieguv šo informāciju un vai arī pats zvanītu skolotājiem pārliecināties, vai tā ir taisnība.
Tā ir pozitīva tendence vērtē drošāka interneta centrā. Tikmēr sestklasniekiem jautāja, kas būtu, ja viņi nepārbaudot dalītos ar sociālajos medijos ieraudzītu ziņu, ka 15. maijā nav jāiet uz skolu.
27%, nu būtībā gandrīz katrs trešais skolēns atbildēja, ka viņi nav atbildīgi par to, ka viņi izplata būtībā no nepatiesu ziņu un nepārbaudot, jo katram pašam jāizlem, kam ticēt un kam nē. Nu taču arī ir tā joma, ka jāstrādā ar skolēniem par to, ka jebkāda ziņa, ko tu kaut kur izlasi, jāpārliecinās salīdzinot, noskaidrojot, kas ir autors, vai tiešām tā varētu būt patiesība.
Drošāka interneta centrā norāda, ka kopumā bērnu zināšanas ir apmierinošas. Trešklasnieki vidēji pareizi atbildējuši uz 70-80% jautājumu, savukārt 6. Klašu skolēni uz 60%. Turpmāk centrs pastiprināti strādās ar jautājumiem, kas raisīja problēmas. Valsts izglītības satura centrs speciāliste Sandra Falka arī vērtē, ka vēlams pilnveidot skolēnu zināšanas.
Viens jau no šī tā diagnostiskā darba mērķiem ir, teiksim, sekmē to izpratni, lai jebkurš cilvēks, ne tikai trešklasnieks, sastklasnieks, bet jebkurš cilvēks mazāk akli uzticās propagandai, teiksim, dalās ar nepārbaudītu vai novecojušu informāciju, ja, savus nezināšanas vai neuzmanības dēļ pakļaus sevi drošības riskiem, ja. Tad jau skolas vecumā bērniem ir jātīst šīs te prasmes.
Drošāka interneta centrs izstrādājas arī materiālus, kurus var izmantot skolotāji. Anija Petrova, Latvijas radio.